Suria, El Mudethir, Mekase, 56 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. O ti imbështjel, o Muhammed, qohu dhe paralajmëro. Zotin tënd, madhëroje. Petkat e tua pastroj dhe largohu nga ndyrësia, adhurimi i idhujve. Mos jep gjë me synimin që të marrësh më shumë, dhe për hir të Zotit tënd, duro, se kur të fryhet në sur, ajo do të jetë një ditë e rëndë. Për jo besimtarët, nuk do të jetë as pak e lehtë. Më lër vetëm të merre me atë që e krijova dhe i dhash pasuri të pamat, e djem pran vetes. Unë ja bëra kamjen të lehtë e të shtruar, e me gjitha të, a i lakmon që ti japë më tepër. Jo, kur se si. Vërtet, a i imohoj me kryen e qësi shpalje tona. Prandaj, unë do të ngarkoj atë me dënime të rënda. Ai mendoi dhe kurdisi kundër Kuranit, dhe qoftë mallkuar si kurdisi, dhe sërish qoftë mallkuar si kurdisi. Pastaj vështroi rreth vetes, mblodhi vetullat e uvrejt, pastaj u kthyej kapardisur dhe tha: "Ky Kuran nuk është gjë tjetër veç se magji e trashëguar. Këto janë vetëm fjalë të një vdekatari. Do ta hedhë në sekar, xhehenem. E si mund ta dish ti tamam se çfarë është sekari, zjarri përvëlues? Ai nuk lë gjë dhe nuk kursen asgjë. Lëkurat i shkrumbon. Ati i rinëroje 19 engjëj. Ne kemi bërë rojtar të zjarrit vetëm engjëjt, dhe numrin e tyre e kemi bërë sprov, objekt polemikash për jo besimtarët, me qëllim që të binden ata që u është dhënë libri, e të ushtohet besimi atyre që besojnë, që të mos dyshojnë ata që u është dhënë libri dhe besimtarët e vërtet, dhe që të thonë ata që kanë sëmundjen e dyshimit në zemër dhe mos besimtarët, çka dashur të thot Allahu me këtë shembull. Kështu, Allahu lë në humbje atë që do, dhe çon në rrugë të drejtë atë që do. Askush tjetër përveç ti nuk e di numrin e ushtrisë së Zotit tënd. Ky është vetëm një përkujtesë për njerëzit. Kur se si, betohem për hënën, për natën që largohet, e për agimin që zbardhëllon, se ai, xhehenemi, është vërtet një nga fatkeqësit më të mëdha, para lajmërim për njerëzit, për ata nga ju që dëshirojnë të ecin për para me vepra të mira, ose të kthehen mbrapsht me vepra të këqija. Çdo njeri është peng i veprave të veta, përveç njerëzve të krahut të djathtë, të cilët në kopshtin e xhenetit pyesin njëri tjetrin për keqbërësit: "Çfarë ju ka sjell në sekar?" Ata do të përgjigjen: "Nuk ishim nga ata që falnin namaz dhe as prej atyre që i ushqenin të varfrit. Ne lëshoheshim në bisedat të kota me llafazanët dhe mohonim ditën e llogarisë derisa na erdhi vdekja. Prandaj, kur farë ndërmjetësimi i cilit do ndërmjetësuesi, nuk do t'i ndimoj ata. Atëherë, përse shmangen ata nga këshillimi, si kur të ishin gomer të egër e të frikësuar që ikin prej luanit? Vërtet, çdo njëri prej tyre kërkon që t'i jepen shkrimet të hapura nga Zoti. Kur se si, pasi ata nuk i frikësohen jetës tjetër. Në të vërtet, ky Kur'an është këshill. Prandaj, kush të doj, letja vër veshin. Por ati, ja vën veshin, vetëm ata që do Allahu. Vetëm ai është i denj për të pasur frik, dhe vetëm ai është i denj për të falur.